Fimmti kafli. Hrópaðu nú. Heldur þú að einhver svar þér? Til hvers hinna heilögu ætlar það snúa þér? Gremjan gerir útaf við heimskingjan og ákafin verður innfeldningnum að bana. Ég hef sjálfur séð heimskingja festa rætur, en ég formælti bústaðans þegar í stað. Börnans voru heillum horfin og tróði niður í borgarliðinu þar sem enginn var til að bjarga þeim. Uppskeru hans át hungraður maður, sótt hana jafnvel inn í þyrna, hinn þyrsti ásældist auðans. Nei, bölið sprettur ekki úr moldinni og þjáningin vex ekki úr jarðveginum, heldur er maðurinn borinn til böls, eins og neistar sem þeytast upp. Ég mundi leita til Guðs og leggja mál mín fyrir hann sem vinnur ómæld stórvirki, kraftaverk sem ekki verður tölu á komið. Hann gefur jörðinni regn og sendir vatn yfir vellina, hann upphefur smælingja og syrgjendum verður hjálpað. Hann spillir ráðum lævísra og hendur þeirra að fá engu áorkað. Hann gjaldur slóttugum í sömu mynd og bragðvísir falla á eigin bragði svo að þeir lenda í myrkri um miðjan dag og þreifa fyrir sér og hádegi eins og um nótt. Hann bjargar snauðum frá sverði munns þeirra og úr greipum hins volduga. Þannig öðlast hinn hjálparlausi von og vonskan lokar geni sínu. Sæll er sá sem Guð leið beinir, sá sem hafnar ekki ögun hins almáttka. Því að hann særir en bindur um, hann slær en hendur hans græða. Úr sex nauðum bjargar hann þér, í þeirri sjöundu snertir þig ekkert illt. Í hallæri bjargar þér frá dauða og frá mætti sverðsins í stríði. Þú verður varinn fyrir svipu tungunar og þarft ekkert að óttast þegar eyðingin kemur. Þú getur hlegið að eyðingu og hungri og villidýrin þarft ekki að óttast. Þú ert í bandalagi við steinana og sléttunni og dýr merkurinnar eru þér vinn veitt. Þú verður þess vís að tjald þitt er óhult og skoðir þú bústaðinn sérðu að ekkert skortir. Þú kemst að raunum að niðjar þínir eru margir, afkvæmið þín sem gras á grundu. Þú nýtur heilsu þar til þú verður grafin, líkt og kornknippi sem sóttir á réttum tíma. Þetta höfum við hugleitt. Þannig er það. Við höfum hlustað, hafðu það hugfast.